Surja Al-Humaza, e zbritur në Mekë, ajete 9.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Wailul likulli humazatil lumazah.
Mjerë për së cilin që ofendon e përqesh.
Alladhi jama'a malan wa 'addadah.
Që ka të buar pasuri dhe që ata e ruan të mos i paksohet.
Yahsabu anna malahu akhladah.
E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm.
Kalla la yunbazanna fil hutamah.
Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame.
Wa ma adraka mal hutamah.
E çka din ti se ç'është hutame?
Narullahi al-muqadah.
Është zjarri i Allahut i ndezur fort.
Allati tattali'u 'ala al-af'idah.
Që depërton deri në loçkët të zemrës.
Innaha 'alayhim muqadah.
Ai i mbyll ata uazë frymën.
Fi 'amadin mumaddadah.
Ata janë të lidhur në pranga të njëpasnjëshme.